Adam hukuklaryny goraýjy halkary toparlar BMG-niň Adam hukuklary boýunça geňeşiniň ähli umumy döwürlen synynda resmi asabadyň pikir azatlygyny we paragçylykly ýol bilen öz isleginiň beýan etmek hukugyny kepillendirýän halkary derejesindäki rekomendasiýalary kabul etmegini gowgarsylydylar. Emma sol bir wagtda da insan hukuklaryny gözegçiligi diýen guramalar bu kabul edilen rekomendasiýalaryň iş ýüzünde näme derejede bir jaýdyljakdygyny hem sorgastyny aldylar. Geçen çarşamba günü Jenevada BMG-nin adam hukukları boyunca geňeşiniň ähli umumy döwürlen synynda Türkmenistan wagtynda jemi 183 rekomendasiýa hödürlendi. Türkmen tarapy sol rekomendasiýalaryň 166-sını doly, birini hem gytyklayyn kabul etdi. Maglumata görä sol kabul edilen rekomendasiýalaryň 7-si ýurdun pikir azatlygy ugrunda degişli. Bas edarete Amerikada yerleşen Human Rights Watch gurumasy munyň netijesinde dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birinde hakyky manada özgürlikleriň bolmagyna umyt edýändigini belledi. Esasy meseläniň türkmen hökümetiniň bu gurda hereket edip etmejekdigini dediginde nykdady. Amnesty International toparlady. Häzir üçin Türkmenistanda pikir azatlygyny kepillendirmek ugrunda iş ýüzünde düýple ädimleriň bolmandygyny nykdaýar. Düýbe Londondaky bu guruma Türkmenistanda jurnalistleriň, adam hukuklaryny goraýjylaryň we beýlik aktivistleriň dürli tömleri sol sanda türmü tutuklygyny hem hukm edilýändiklerini aýdýar. Human Rights Watch topary geçen hepde Jenevada türkmen tarapynyň beýlik rekomendasiýalary bilen bir hatarda jurnalistleri we media işgärlerini zulumdan gorumak boýunça rekomendasiýany kabul etmezligini gynandyrjy diýip atlandyrdy. Gurumanyň ýaýradan beýanatynda bu barada anyk şeýle diýilýär. Bu möhüm bir mesele. Hökümet rekomendasiýalary göz öňünde tutup, döwre bap kanunlary kabul edip hem biler. Emma öz pikirini açyk aýdýan adamlar ýene de jebir sütüm bilen ýüzbe-ýüz boljak bolsalar, onda bularyň hiç il manysy ýok. Düýbe Amerikada ýerleşen gurumanyň beýanatynda Türkmenistanda daşary ýurt habar teristleri bilen işleşip, öz pikirini aýtmagy gaýraty çatýanlaryň biriniň 2013-nji ýylyň maýynda 2 hepdelap tutulukda saklanmagy hem muny subut edýär, diýilýär. Şeýledi Human Rights Watch guramaty 2008-nji ýylda hem Türkmenistanyň pikir azatlygy boýunça umumy rekomendasiýalary kabul edendigini, emma olary durmuşy geçirip bilmändigini de aýratyn nygtaýar. Türkmen tarapy 18-nji sentýabrda Jenevada geçirilen ähli umumy döwürlen synda hödürlenen rekomendasiýalaryň 16-sy delilleriň ýeterlik däldigini, ýurdun kanunçylygyny we milli gymmatlyklara ters gelýändigini bahanalap reddetdi.